Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O proxecto da cidade deportiva do Real Club Celta de Vigo e dun centro comercial no Concello de Mos afectará gran parte de dous montes veciñais en Mancomún, o 28% do monte veciñal de Tameiga e o 19% do monte veciñal de Pereiras. Estes montes están xuxeitos á Lei de Montes Veciñais de Galiza e catalogados como solo rústico de protección forestal, por tanto, non poderían urbanizarse. Para intentar atallar este inconveniente de non poder construir nestes terreos, o Concello de Mos está a tramitar unha modificación puntual do seu plan xeral urbanístico. Na práctica, este plan suporía a expropiación de 865.000 metros cadrados de terreos dos que forman parte os montes veciñais. A Dega oponse a este proxecto por consideralo un novo caso de especulación urbanística e un atentado contra os valores naturais dos montes e os dereitos dos veciños e veciñas comuneiras. Falamos con Ánxel Enrique López Pérez, presidente de Adega Vigo. Moi boas, Ánxel.
Hola, boas, que tal, Belén?
Por que Adega tilda este proxecto de novo pelotazo urbanístico?
Sí, básicamente porque é a expropiación de terreos de monte comunal, veciña, por parte da alcaldesa do PP, Nidia Débado de Mos, co fin de cederos a Carlos Mudiño, presidente do Real Club Celta de Vigo. O car, alén de querer construir unha serie de instalacións deportivas e o novo estadio do Celta de Vigo, ten pensado destinar 120.000 metros cadrados a áreas comerciais. É dicir, hai unha expropiación de monte comunal, catalogado como solo rústico, para destinar ali diferentes dotacións de carácter privado e terciarios de usos comerciais.
Antes de falar do impacto deste novo proxecto, explícanos, Ánxel, en que consistiría este novo proxecto urbanístico.
Sí, pois, serían como as novas instalacións do Real Club Celta de Vigo, con un estadio con un aforo entre 6.000 e 11.000 espectadores, está planificado, así como unha serie de instalacións para realizar tanto o propio entrenamento do equipo de fútbol, como outros de élite. En total, creo que son entre 7 e 8 instalacións deportivas, alén desta área comercial, ¿no? Agora mesmo o estadio de Balaídos, en el que se sitúa na propia cidade, pertence ao propio concello e o Real Club Celta de Vigo pois non pode realizar ningún tipo de intervención, ¿no? Entón, a través desta proposta de construir unha nova cidade deportiva, pois permitiríalles pois destinar terreo para a construción de áreas comerciais e especular con todo este tipo de cuestións.
Deses 864.650 metros cadrados afectados por esta modificación do plan urbanístico do Concello de Mos, 230.000 metros cadrados pertencen a ese monte comunal de Tameiga e 153.700 ao monte comunal de Pereiras. Sin embargo, atópase o Concello cun inconveniente, que son montes veciñais en Mancomún e, por tanto, que non se poden expropiar. Como pretende superar este escollo?
Efectivamente, ao ser en monte comunal, están suxeitos á protección, non? Mas coa nova coa Lei de Sodos do 2016, ou a Lei de Sodos de Galicia, se hai un interés de carácter público, ten o visto bo da competencia sectorial correspondente, é posible expropiar montes solo rústico forestal protegido, como é o caso destas áreas de monte Mancomún, polo que existe esta fórmula legal para expropiar terreos veciñais que a priori deberían estar suxeitos á protección, ¿no?
Que implicaría para os veciños e veciñas comuneiras a retirada deste réxime de protección deses solos de monte comunal?
Pois, básicamente, quitar soberanía ás propias veciñas, ¿no? A soberanía de xestión do territorio, como é a figura dos montes comunais e das comunidades de agua, que tamén hai comunidades de agua que xestionan os seus recursos hídricos na área afectada. e principalmente iso, e por non ter en ningún momento en conta ningún aspecto medioambiental. Ali hai nascentes de regatos, hai bosque de ribeira, justifican que van a repoboar con especies autóctonas, digamos, pero destinados a uso deportivo. É dicir, ao final se dan pequenas áreas desfragmentadas, arboradas, dentro de unha área cementada, ¿no?, entre centros comerciais e estadios deportivos. Entón, entendemos que existe aquí tanto un atropelo á veciñanza como un atropelo ao medio ambiente.
Desde Adega advertides que, ademais de afectar a estas dúas comunidades de montes, a futura cidade deportiva do Celta de Vigo tamén podería poñer en risco o abastecemento de auga da veciñanza. Explícanos isto.
Claro. Xusto onde está proxectado este proxecto, localizanse a nacente do Rego Portediña, así como diferentes captacións de aguas subterráneas, que son os que emprega a veciñanza para a súa para a súa xestión hídrica, ¿no? O que pretende o Concello é quitar esta figura das redes, das comunidades de agua, digamos, para sustituir esta figura de xestión comunitaria dos recursos hídricos por unha xestión máis municipal, xa conectada a traída municipal, ¿no?, con maior gasto enerxético que hizo con EVA, etc.
Implicaría tamén, decides, pues a corta ou a tala de bosques, de árbores, sí, caducifolias.
Se elimina, digamos, el área de maior conservación que podría estar en esta zona de actuación, que se sitúa, como dixemos antes, en a nacente do Rego Portediña, que xusto en este rego, a súa zona de policía está catalogada como dentro do pezón de Mos, como a figura chamase solo rústico de protección de aguas. Entón estarías eliminando esta protección que ten esta área de policía do rego, área onde se localiza un pequeno bosque de ribeira, bueno, pues que como tal funciona, o sea, ten unha función ecolóxica de dar conectividade ao medio natural, servindo así como de acubillo, refugio e alimento para diferentes especies de aves e fauna, ¿no? É dicir, se estaría desfragmentando máis o territorio a través deste tipo de construcción.
Os veciños e veciñas comuneiras de Tameiga e a comunidade de augas de Traída de Mos queixanse da falta de atención do goberno municipal e xa convocaron xunto con Adega e outros colectivos unha primeira concentración de repulsa contra a expropiación do monte veciñal o pasado día 23 de novembro. Ángel, houbo xa algunha reacción por parte do Concello dos promotores deste proxecto, desta cidade deportiva do Celta de Vigo?
No, de momento non houbo reacción nin diálogo ningún. A ver se no futuro entran un pouco en razón, pero de momento seguen coa teima, coa visión especulativa deste proxecto, ¿no?, que ao final é para enriquecer a través da expropiación de terreo comunal.
Ángel, Adega está a participar deste movemento de oposición ao proxecto. Contanos cal vai ser o seguinte paso e tamén en que fase se atopa agora mesmo o desenvolvemento da iniciativa do proxecto.
Respondendo á segunda pregunta, agora mesmo todavía está por aprobación a modificación puntual do plan SEDAR de ordenación municipal, e o seguinte paso sería presentar alegacións ante esa aprobación, ¿no? En ese caso, Adega vai a presentar alegacións con carácter ambiental, por supuesto. En todo momento apoyaremos as loitas da veciñanza, apoyando en todo o que sexa necesario.
Ángel, no caso de que finalmente se aprobe esa modificación do pezón, que repercusións daría non só para este caso, senón para outros casos de desenvolvemento urbanístico que afecten directamente a montes veciñais e mancomún?
Claro, sentaría un principio, unha base, ¿no?, de como a través dunha fórmula legal que consideramos bastante insusta, é posible terreo comunal que está suxeito a protección ser expropiado para llevar a cabo megaproyectos urbanísticos de índole comercial o de índole urbano, ¿no?